Գլուխ 24-րդ. Ազոտեայում. Տեխասի ագարակներում պարապ-սարապ մարդիկ չեն լինում։ Օրն այնտեղ սկսվում է արևածայքի հետ։ Սևամորթ ստրուկներին աշխատանքի կանչող զանգը, եղջերափողը կամ կոչնակը իրենց փափուկ անկողիններից վեր է կացնում նաև ստրկատերերին։ Այդպես էր Կասա դել Կորվոյում, նրա հին տերերի ժամանակ։ Ամերիկացի ագարակատիրոջ ընտանիքն այդ կարգը չփոխեց, եւ դա ոչ թե սովորությանը հետևելու ցանկությունից, այլ հենց բնության պահանջներով։ Արևոտ Տեխասում, որտեղ համարյա միշտ գարուն է, շատ ափսոս է բրումնավետ արևոտն անկողնում անցկացնել։ Հանգստանում են կեսօրին, երբ բնության մեջ ամեն ինչ խոնարհվում է արևի կիզիչ ճառագայթների տակ։ Իսկ լուսաբացին բոլորը մինոր հրճվանքով են դիմավորում ծակող լուսատուին։ Արևադարձային թռչունները բացում են իրենց երբներանք թևերը, ծաղիկները ցողաթաթախ պսակաթերթերը, ասես սպասելով արեգակի առաջին ճառագայթների ջերմ համբույրին։ Ամեն կենթանի արարած նորից փառաբանում է արևին։ Տեխասի անտառներում ճախրող թռչունների պես չքնաղ եւ նրա հովիտներում բացվող ծաղիկների պես քնքուշ էր այն աղջիկը, որ երևաց Կասա դել Կորվոյի տան կտուրին։ Իր մահճից վեր ելնող Ավրորան անգամ հազիվ թե ավելի քնքուշ լիներ, քան դերատի կրիոլուհին, երբ նա նայում էր վարդագույն շղարշին, որի ետևից դանդաղորեն բարձրանում էր արեգակի ոսկյա սկավառակը։ Նա կանգնած էր Ազոտեայի արևելյան կողմում, ձեռքը դրել էր քարե ճաղաշարին, որ դերթաց էր գիշերային ցողից։ Նրա առաջ գետի ոլորանում փրված էր այգին, այգու այն կողմը դիմացի ափի դարափուլն էր, իսկ ավելի հեռու փրված էր լայնարձակ պրերիան։ Արդյոք այս քանչելի տեսարանին էր նայում նա, որով չի անալ չէր կարելի։ Ոչ, նա ծակող արեգակն էլ չէր նկատում, թեև թվում էր, թե կրապաշտի պես աղոթում է նրան։ Արդյոք թրջունների անուշ երկներ ունկնդրում նա, որ հնչում էր այգու և անտառի վրա։ Ոչ, նա ոչինչ չէր լսում և ոչինչ չէր նկատում։ Նրա հայացքը ցրիվ էր և մտքերը հեռու էին։ Թվում էր, որ ոչ պայծառ առավոտը, ոչ էլ թռչունների երգը չէին ուրախացնում նրան։ Տրտմության ստվեր էր ընկած նրա չքնաղ դեմքին։ Աղջիկը մենակ էր։ Ոչ ոք չնկատեց նրա տրտմությունը և չհարցրեց դրա պատճառը։ Բայց ակամա դուրս թռած մի շշուկ մատնեց նրա գաղտնիքը։ Գուցե նա ծանր է վիրավորված, գուցե մահացու։ Ում մասին էր խոսում նա այդպես հուզմունքով։ Արդյոք այն մարդու, որ պարկած էր բոլորովին մոտիկ, ցածում հասյանդայի սենյակներից մեկում, իր հորաքրոջ որդի Կոլհաունի մասին, հազիվ թե, դեռ երեք բժիշկն ասաց, որ հիվանդն առողջանալու վրա է, որ նրա կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Եվ եթե որևէ մեկն ականջ դներ նրա մենախոսությանը, որ շարունակվում էր նույն տխուր ձայնով, ապա կհամոզվեր, որ նա խոսում է մի ուրիշի մասին։ Ես նույնիսկ չեմ կարող մարդուղարկել նրա մոտ, ոչ ոքի չեմ վստահում։ Որտեղ է հիմա նա, երևի օգնության կարեկցության կարիք ունի։ Եթե գոնե կարողանայի մի լուր ուղարկել նրան, այնպես որ ոչ ոք չիմանար։ Եվ ուր է կորել այդ զեպ ստումպը։ Չգիտես ինչու աղջիկան թվում էր, որ ամեն րոպե զեպ ստումպը կարող է երևալ, և սկսեց նայել տափաստանին, գետի այն կողմին, որտեղ ափի երկարությամբ ձգված էր ճանապարհը։ Դա մի բանուկ ճանապարհ էր, ինչ ամրոցի և ստորին Լեոնայի ափերին գտնվող ագարակների միջև։ Այն կտրում էր պրերիան գետից բավական հեռու և նրան մոտենում էր միայն մեկ տեղ, որտեղ հունը ոլորան էր կազմում, խրվելով զառիթափ ափի մեջ։ Ամրոցի ուղությամբ ճանապարհը երևում էր կես մողոնի չափ, նրան հատում էր մի կածան, որը ծանծաղուտով անցնելով բերում էր դեպի հասիենդա։ Գետի հոսանքով դեպի ցած, մոտավորապես նույն հեռավորության վրա տափաստանը փոխվում էր մացառուտի, որի ետևն արդեն ոչինչ չէր երևում։ Դերատի կրեոլուհին նայում էր ինչ ամրոցի կողմը, որտեղից կարող էր գալ զեպ ստումպը, բայց ոչ նա էր երևում, ոչ էլ որևէ մեկ ուրիշը։ Սա չպետք է վշտացներ աղջկան, չէ՞ որ ստումպը չէր խոստացել, թե կգա։ Նա այդ կողմն էր նայում միայն բնազդաբար։ Բայց բնազդից ավելի ուժեղ ինչ-որ բան քիչ հետո նրան ստիպեց շուռ գալ և հայացքը հառել հակառակ ուղությամբ։ Եթե նա հույս ուներ, թե այնտեղ որևէ մեկին կտեսնի, ապա այս անգամ հուսախաբ չեղավ։ Մացառուտի միջից դուրս եկավ մի ձիավոր։ Սկզբում կրեոլուհուն թվաց, թե դա տղամարդ է արաբական հագուստ հիշեցնող շորով, բայց հետո համոզվեց, որ դա կին է, որը ձիուն նստել է տղամարդու պես։ Ձիավորի երեսը համարյա ամբողջովին ծածկված էր թափանցիկ շղարշով, բայց եւ այնպես Լուիզան նկատեց նրա ձվաձև, գեղեցիկ թուղթ դեմքը, այտերի վառ կարմիրը եւ աստղերի պես շողացող աչքերը։ Ոչ ձի նստելու այդ օտարոտի ձևը, ոչ ուսերից ցած կախված շղարշը, Լուիզային չխանգարեցին նկատել, որ նա բարեկազմ աղջիկ է։ Անծանոթ կնոջ ետևից նրանից մի 15-յարդ հեռավորությամբ ջորի հեծած գալիս էր մի ուրիշ մարդ։ Այդ հարգալից հեռավորությունը պահպանելուց, ինչպես և հագուստից կարելի էր կռահել, որ դա ձիավոր կնոջ ծառան է։ «Ով կարող է լինել այս կինը»՝ շշնջաց Լուիզա Պոյնդեքստերը և արագ շարժումով Ֆլորնետը մոտեցրեց աչքերին, որպեսի ավելի լավ տեսնի տարօրինակ ձիավորին։ «Ով կլինի սա»՝ կրկնեց կրեոլուհին իր հարցն ավելի հանգիստ տոնով և շարունակեց ձիավորին դիտել անզեն աչքով։
«Մեքսիկացի է, իհարկե, իսկ ջորիավորը նրա ծառան է»։ «Երևի որևէ նշանավոր սինյորուհի է, ես կարծում եմ, թե նրանք բոլորն անցել են Մեքսիկա»։ «Նրա ուղեկցի ձեռքին մի զամբյուղ կա»։ «Հետաքրքիր է, ինչ կա նրա մեջ»։ «Եվ ինչու են սրանք ամրոց կամ ավան գալիս»։ «Այս շաբաթ արդեն երրորդ անգամն եմ տեսնում, որ նա անցնում է մեր տան մոտով»։ «Երևի ներքևում գտնվող ագարակներից մեկումն է ապրում»։ «Ձի նստելու ինչ տարօրինակ ձև է դա»։ «Ես լսել եմ, որ մեքսիկուհիների մեջ դա ընդունված ձև է, իսկ եթե ես էլ այդպես ձի նստեմ»։ «Հավանաբար դա ավելի հարմար ձև է, բայց նահանգներում այդպես ձի նստելը կհամարեին ոչ կանացի ձև»։ «Երևակայում եմ, թե ինչպես կվրդովեին մեր պուրիտան մայրիկները»։ «Հա-հա-հա»՝ պատկերացնում եմ նրանց սոսկումը»։ Բայց նրա ծիծաղն իսկույն ընդհատվեց։ Կրեոլուհու դեմքի արտահայտությունը վայրկենապես փոխվեց, ասես թափարուն մի ամբ ծածկեց արեգակի երեսը։ Բայց դա այն թախիցը չէր, որ քիչ առաջ մռայլել էր աղջկա դեմքը, թեև նայելով նրա հանկարծակի գունատված այտերին, կարելի էր ասել, որ նրան ավելի պակաս լուրջ զգացմունք չի համակել։ Այդ փոփոխության պատճառը կարելի էր կապել միայն գետի այն կողմը գտնվող շղարշով ծածկված ձիավորի շարժումների հետ։ Թփուտների միջից ճանապարհի վրա նետվեց եղանաձև եղջյուրներով մի քարայծ։ Ձիու ետևից դուրս սատկելով, նա դեռ առաջին ոստյունը չէր արել, երբ ձին քարատրոպ սլացավ վախեցած կենթանու ետևից։ Ձիավոր աղջիկը, երեսի քողը պոկելով, աջ ձեռքում օդում մի քանի շրջանաձև շարժում արեց։ «Այս ինչ է անում»՝ շշնջաց Լուիզան։ «Հա, հասկացա, լասո է նետում»։ Մեքսիկուհին չհապաղեց ցույց տալ, թե որքան լավ է տիրապետում այդ ազգային զենքին։ Նա ճարպկորեն լասոն գցեց քարայծի պարանոցը, օղակը ձգեց և կենթանին շշմած վայր ընկավ։ Ծառան արագ մոտեցավ, իր ջորուց ցած թռավ և դանակի մի հարվածով քարայծը մորթեց։ Հետո սպանված քարայծը ջորու վրա գցելով ինքն էլ ցատկեց թամբի վրա և նորից մոտեցավ աղջկան։ Իսկ սինյորուհին, որ արդեն լասոն փաթաթել էր, քողը նորից երեսին գցելով շարունակեց ճանապարհը, որպես թե ոչինչ էլ չէր եղել։ Այն րոպեին, երբ լասոյի օղակը օտնետվեց, կրեոլուհու դեմքով մի ստվեր անցավ։ Եվ այդ ստվերը զարմանքի արտահայտություն չէր, ոչ։ Դա առաջացրել էր բոլորովին մի այլ զգացմունք, շատ ավելի անհաճո մի միտք։ Եվ թեև Լորնետ բռնած ձեռքը ծածկում էր Լուիզայի դեմքը, այնուամենայնիվ կարելի էր նկատել, որ նա տխուր էր, քանի դեռ ձիավորները չէին հեռացել, և նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանք անցան ակացիաների ետևը։ «Միթե սա նա է»՝ «Իմ տարիքին է»՝ ասաց, «հասակը ինձնից մի քիչ ցածր»։ «Այս ամենը լիովին համապատասխանում է, որքան որ ես կարող եմ դատել այսքան հեռվից»։ «Ապրում է Ռիո Գրանդեի ափին»։ «Երբեմն, երբեմն հյուր է գալիս Լիոնայի ափը իր ազգականների մոտ»։ «Բայց ով է նա»։ «Եվ ինչու ես Մորիսին չհարցրի նրա անունը»։ «Միթե, միթե սա նա է»։